Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Asia Works ni Joe Studwell ay isang aklat na pampolitikang ekonomiya at kasaysayan ng pag-unlad na sumusuri kung bakit nagkahiwa-hiwalay ang naging kapalaran ng mga ekonomiya sa Silangan at Timog Silangang Asya. Hindi nito tinatanggap ang madaling paliwanag na may iisang himala, likas na kulturang masipag o automatikong bisa ang malayang pamilihan. Sa halip, ikinukumpara nito ang Japan, South Korea, Taiwan, China, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand at Pilipinas upang tingnan ang mga patakarang nagpalakas o nagpahina sa bawat bansa. Sentro ng pagsusuri ang tatlong magkakaugnay na larangan, reforma sa lupa, industrialisasyong nakatuon sa export at mahigpit na pamamahala sa pananalapi. Layunin ng aklat na ipakita na ang mabilis na pag-unlad ay hindi basta bunga ng pribadong negosyo o tulong mula sa labas. Nakadepende ito sa Estado na marunong magtakda ng malinaw na tuntunin, magbigay ng pansamantalang suporta at maningil ng aktual na resulta. Mahalaga ang aklat dahil inuugnay nito ang bukirin, pabrika, bangko at kapangyarihang pampolitika sa isang malinaw na paliwanag ng pag-unlad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, reforma sa lupa bilang unang pundasyon ng industrialisasyon. Pangunahing argumento ni Studwell na hindi maaaring ihiwalay ang tagumpay sa industriya sa naunang pagbabago sa kanayunan. Sa Japan, South Korea at Taiwan binawasan o binuwag ang malalaking pagmamay-ari ng lupa at mas maraming magsasaka ang nagkaroon ng seguridad sa lupang sinasaka. Para sa aklat, ang mahalaga rito ay hindi lamang pagiging pata sa lipunan. Kapag ang bukid ay pinamamahalaan ng maliliit na pamilyang magsasaka na may sapat na suporta sa irigasyon, binhi, pagpapautang at pagbili ng ani, mas sinsina nilang nagagamit ang lupa at lakas paggawa. Nagdudulot ito ng mas mataas na ani, mas malawak na trabaho sa kanayunan at mas maraming kita na maaaring ipon, buwis o pambili ng produktong gawa sa pabrika. Ikinokontra nito ang paniwalang laging mas mahusay ang malalaking sakahan. Sa bansang maraming manggagawa ngunit kapos sa kapital, ang malawakang mekanisasyon at malalaking asyenda ay maaaring kumonti ang trabaho at manatili ang kita sa iilang may-ari. Sa paghahambing, ipinapakita ng aklat na ang patuloy na kapangyarihan ng malalaking may lupain sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas, ay humadlang sa ganitong paglipat, kapag kontrolado ng mga elite ang lupa at patakaran, mas madaling mapanatili ang renta kaysa pondohan ang produktibong pamumuhunan. Kaya ang reforma sa lupa ay inilalarawan bilang praktikal na mekanismo para palawakin ang produktibong base ng ekonomiya, hindi simpleng programang pangkawang gawa. Ikalawa, proteksyon sa industriya na may mahigpit na sukatan sa pag-export. Hindi sinasabi ng How Asia Works na dapat pabayaan ang lokal na industriya sa ganap na kompetisyon mula sa simula. Binibigyang diin ni Studwell na ang Japan, South Korea at Taiwan ay nagprotekta sa mga bagong industriya habang hindi pa kaya nitong makipagsabayan sa mas matatandang dayuhang kumpanya. Ngunit ang proteksyong ito ay hindi dapat maging permanenteng pribilehiyo. Ang mahalagang kondisyon ay disiplina sa export kung saan ang mga kumpanyang tumatanggap ng tulong. Murang pautang o proteksyon ay kailangang magbenta at makipagkompetensya sa pandaigdigang merkado. Mahalaga ang export dahil mas mahirap dayain ang resulta rito. Kung hindi mabilis sa ibang bansa ang produkto, hindi sapat ang koneksyon sa pamahalaan, mataas na presyo sa lokal na merkado o propaganda para magkunwaring mahusay ang kumpanya. Dahil dito, nagiging sukatan ang kalidad, gastos, paghatid at kakayahang magbago. Ipinapakita ng aklat ang pagkakaiba ng ganitong sistema sa proteksiyong walang kapalit, kung saan maaring lumaki ang negosyong umaasa sa lisensya, taripa at pampolitikang koneksyon ngunit hindi nagiging produktibo. Ang punto ay hindi simpleng pagpili sa pagitan ng Estado at merkado. Ang Estado ang nagbibigay ng direksyon at pansamantalang suporta, samantalang ang pandaigdigang merkado ang sumusubok kung may tunay na kakayahan ang kumpanya. Para sa mga bansang umuunlad, mahirap itong ipatupad dahil kailangan ng pamahalaang handang tumanggi o magbawas ng suporta sa mga negosyong hindi tumutupad sa target. Dito nakikita ang sentral na diin ni Studwell sa pananagutan, hindi lamang sa subsidyo. Ikatlo, direktadong pananalapi upang ilayo ang kapital sa espekulasyon. Ikatlong haligi ng paliwanag ni Studwell ang pananalapi. Para sa kanya, ang bangko at sistemang pagpapautang ay hindi neutral na daluyan lamang ng pera. Ang paraan ng paglalaan ng kredito ay nakaapekto kung ang isang ekonomiya ay magtatayo ng produktibong kapasidad o iikot sa lupa, ari-arian. At mga transaksyong mabilis kumita ngunit kaunti ang nalilikhang trabaho at teknolohiya. Sa matagumpay na kaso sa Silangang Asya, malaki ang papel ng Estado sa paghubog ng bangko at pagdidirekta ng pautang sa mga prioridad na sektor, lalo na sa agrikultura at industriyang may malinaw na layunin sa produksyon at export. Hindi ito nangangahulugang automatikong mabuti ang kontrol ng gobyerno sa bangko. Kinikilala ng balangkas ng aklat na may panganib ng padrino, maling pamumuhunan, at pagkalugi kung kulang ang pagsusuri at pananagutan. Gayunman, tinututulan nito ang ideya na sapat ng lubusang liberalisahin ang pananalapi upang mahanap ng kapital ang pinakamainam na gamit sa realidad. Maaring mas pili ng pribadong nagpapautang ang ligtas na collateral real estate o kumpanyang malapit sa kapangyarihan kaysa bagong pabrika o maliliit na producer na may potensyal ngunit may panganib. Mahalaga rin ang regulasyon upang pigilan ang sobrang paghiram at mapanganib na espekulasyon. Sa ganitong pananaw, ang kredito ay kasangkapang pampatakaran. Ang tanong ay hindi lamang kung gaano kalaki ang kapital, kundi kung sino ang nakakakuha nito, para saan ito ginagamit, at may masusukat bang produktibong resulta. Ika-apat, bakit magkaiba ang landas ng Hilagang Silangan at Timog Silangang Asya? Isa sa lakas ng aklat ang pagtanggi nitong tratuhin ang Asya bilang iisang modelo ng pag-unlad, madalas pagsamahin sa usapin ang mga bansang tinawag na Tigers o bagong industrialisadong ekonomiya na para bang pare-pareho silang umunlad sa magkatulad na paraan. Sa paghahambing ni Studwell, mas malinaw ang malaking agwat sa pagitan ng Japan, South Korea, Taiwan at sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang una ay mas malapit sa sunod-sunod na landas ng reforma sa lupa, disiplinadong pagbuo ng industriya at kontroladong pananalapi, samantala sa Indonesia, Malaysia, Thailand at lalo na sa Pilipinas, binibigyang pansin niya ang mas matibay na impluensya ng mga may lupain, malalaking negosyo at mga kaayusang pampulitika na maaaring pumabor sa renta kaysa produktibong kompetisyon. Inangangahulugan ito na walang paglago, pag-export o modernong negosyo ang mga bansang ito. Ang punto ay mas mahina o mas hindi pantay ang mga institusyong magpapalit sana ng paglago tungo sa malawak at matatag na industrialisasyon. Mahalaga ang paghahambing para sa mambabasang Pilipino dahil inilalagay nito ang mga usapin ng lupa, oligarkiya, subsidyo at kredito sa mas malawak na kasaysayang rehiyonal. Hindi sapat ang sabihing kulang lamang sa sipag, edukasyon o pamumuhunan ang isang bansa. Ang distribusyon ng kapangyarihan ang humuhubog kung sino ang nakikinabang sa patakaran at kung may kakayahan ang Estado na magpatupad ng mga kondisyong laban sa interes ng makapangyarihang grupo. Gayunman, ang paghahambing ay dapat basahin bilang balangka sa pagsusuri, hindi bilang automatikong hatol sa lahat ng panahon at lugar. Panghuli, ang China at Vietnam bilang pagsubok sa tatlong hakbang na balangkas, hindi ikinukulong ni Studwell ang kanyang paliwanag sa mga naunang tagumpay ng Japan, South Korea at Taiwan. Isinasama rin niya ang China at Vietnam upang suriin kung paano gumagana ang mga katulad na prinsipyo sa magkaibang sistemang pampolitika at sa mas huling yugto ng pag-unlad. Ang mahalagang aral ay hindi ang pagkopya ng isang eksaktong institusyon mula sa ibang bansa. Sa halip, sinusuri ng aklat kung nakamit ba ang pangunahing tungkulin ng mga patakaran, ang pagpapalakas ng maliliit na produser sa kanayunan, ang paglikha ng mga industriyang natutong lumaban sa export, at ang pagkontrol sa daloy ng kapital tungo sa produktibong gawain. Sa kaso ng China, mahalaga sa salaysay ang pagbabagong nagpalakas sa insentibo ng mga sambahayan sa agrikultura bago lumawak ang industrialisasyon. Sa Vietnam, ang pagtingin ay nakatuon sa potensyal ng isang bansang gumagamit ng reforma at integrasyon sa pandaigdigang kalakalan habang hinaharap ang sariling mga limitasyon. Pinipigilan ng mga kasong ito ang mambabasa na gawing simpleng ideological na debate ang aklat, tulad ng Estado laban sa merkado o sosyalismo laban sa kapitalismo. Mas mahalaga kay Studwell ang aktual na pagganap ng institusyon. Nagbibigay ba ito ng insentibo sa produksyon? Pinipilit ba nitong matuto ang negosyo at napipigilan ba nitong angkinin ng iilan ang mga benepisyo ng pampublikong suporta? Kaya nga sabay nito, hindi garantiya ang dating matagumpay na formula. Habang tumataas ang sahod, tumitindi ang teknolohiya at lumalawak ang sektor ng serbisyo, kailangan magbago ang mga patakaran. Ang halaga ng balangkas ay nasa malinaw nitong pamantayan sa pagtatanong, hindi sa pag-angking may permanente at iisang recipe para sa lahat, bilang pagtatapos. Ang How Asia Works ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa pag-unlad ng ekonomiya nang higit pa sa karaniwang paliwanag tungkol sa malayang merkado, kultura, o pambansang kasipagan. Kapakipakinabang ito sa mga mag-aaral ng economics, kasaysayan, Asian studies, pampublikong patakaran, negosyo at pamumuhunan. Mahalaga rin ito sa mga Pilipinong gustong suriin ang mga usapin ng reforma sa lupa, konsentrasyon ng yaman, patakarang pang-industriya, at papel ng mga bangko sa mas malawak na paghahambing sa rehiyon. Hindi ito praktikal na manual na nagbibigay ng mabilis na reseta para sa isang bansa. Sa halip, nagbibigay ito ng paraan upang suriin ang mga patakaran sa pamamagitan ng malinaw na tanong. Lumalawak ba ang produktibong pagmamay-ari at kita sa kanayunan? Ang suporta ba sa industriya ay may kapalit na pagganap sa export? Napupunta ba ang pautang sa paggawa, teknolohiya at kapasidad o sa renta at espekulasyon? Naiiba ang aklat sa maraming akda tungkol sa pag-angat ng Asya dahil hindi ito nakontento sa pagdiriwang ng mga sikat na economic miracle o sa paglista ng mataas na growth rate. Ikinakabit nito ang tagumpay at kabiguan sa konkretong institusyon tunggal iyan sa kapangyarihan at mga patakarang maaring suriin. May mga limitasyon ang anumang pangkalahatang modelo, lalo na dahil magkakaiba ang kasaysayan at kalagayan ng bawat bansa. Ngunit ang lakas ng aklat ay ang disiplinado nitong paghahambing at ang pagtutok sa mekanismong nagdurugtong sa bukirin, pabrika at sistema ng pananalapi. Dahil dito, nananatili itong mahalagang panimulang aklat para sa seryosong pagtalakay sa pag-unlad sa Asya. Kung gusto mong sumuporta Joe Studwell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.